Spisovatelka Anita Desai se narodila v roce 1937 v Indii. První povídky prý začala psát už v 7 letech. I když dnes žije ve Spojených státech, ve své tvorbě se často vrací do domovské Indie. V českém překladu vyšla její kniha povídek Hry za soumraku. Anita Desai byla 3x nominována na prestižní Bookerovu cenu a kromě tvorby pro dospělé napsala i řadu knih pro děti.
On Air.
Denní proud Rádia Wave. On Air s Ivanou Veselkovou.
Já už vítám ve studiu právě spisovatelku, o které jste slyšeli v tom krátkém medailonku, paní Anitu Desai. Nice to have you here. Welcome at Radio Wave.
Thank you.
A zároveň vítám i našeho překladatele, redaktora Roberta Candru.
Ahoj Ivanko, zdravím posluchače.
Tak na úvod bych se vrátila hodně do dětství. Vaše maminka byla prý Němka, doma jste mluvili německy. Venku, na hřišti a tak dál, jste mluvila hindsky a bengálsky, ale začala jste psát povídky v angličtině, kterou jste se začala učit až ve škole. Proč ta angličtina?
When at home you spoke German, outside you used to spoke Hindu and Bengali, and afterwards you started to write in English. Why that? Why in English?
Because it was the first language I learned to read and write. It was the language I learned when I went to school and before I learned to read or write German or Hindi, it was English. So it was always the language of books for me. It was my literary language.
Tak angličtina to byla proto, protože paní Desai se tenhle jazyk naučila jako první používat v smyslu psaní a čtení. Bylo to ještě dřív, než tady ta zmíněná hinština, bengálština, takže pro ně to byl do značné míry jazyk knih, literární jazyk.
Zkoušela jste někdy psát i v nějakých jiných jazycích, kromě angličtiny?
Have you ever tried to write in some other language than English?
Not wholly, not completely. But when I write English, I'm very conscious of the other languages that are probably being spoken around me. And I try to incorporate them into the English language. For instance, I wrote a book about an Urdu poet. I tried to make it sound as if there were an Urdu poet speaking here and his Urdu-speaking friends. And when I wrote about a German character living in India, in a book called Baumgartner's Bombay, I tried to write English the way a German would have written it and spoken it. So I tried to keep those sounds and rhythms that are echoing in my mind in the language on the page as well.
Vyslovně přímo v jiném jazyce tedy paní Desai neskoušela psát, nicméně těch jazyků, které se týkají toho, o čem píše, si je samozřejmě vědoma a snaží se do jisté míry, aby ta její proza nebo ta její literatura tady odrážela tyhle ty skutečnosti, takže když psala třeba o básníkovi v jazyce Urdu, tak ten jazyk v tom do jisté míry rezonoval, když psala v knize o osudech osoby německého původu, tak přemýšlela o té angličtině tak, jak by asi napadala právě osobu německého původu, takže tímhle způsobem se dostává reflexe těch cizích jazyků do té vlastní psaní.
Když ještě zůstaneme u toho vašeho dětství, tak já jsem se na internetu dočetla, že první povídky jste prý začala psát v 7 nebo 8 letech, což je docela obdivuhodně brzy, tak je to skutečně tak a na jaká to byla témata, jestli si ještě na ně vzpomenete?
Is it true that your first short stories you have written in very early age, about 6, 7, 8, can you remember what kind of topics did you write about at the time?
I don't want to remember. I wouldn't like to think about what I wrote at that age, but yes, I did publish, I think, my first story at 9, which astounded my family, and they looked at me as if I would become a stranger.
Tak je skutečně pravda, že první povídku paní Desai publikovala v pouhých 9 letech, čímž docela šokovala svoji rodinu. Nicméně, jak říká, nerada by vzpomínala na to, o čem v tomhle věku psala.
Když zůstaneme u toho vašeho brzkého psaní, tak jste si prý také ráda a hodně dopisovala v dětském věku. Měla jste tak mnoho takzvaných pen friends, což je věc, která už dneska v éře internetu, nevím, jestli úplně funguje. Co se vám na tom psaní dopisů si s lidmi z cizích zemí tolik líbilo a jak jste si třeba ty přátelé hledala?
Well, it said you've also had a lot of pen friends as a child, which now in the era of internet is something probably outdated now. What did you like? What did you enjoy, especially in writing letters and receiving letters?
Mm-hmm. For some reason, I must have been wanting to get in touch with the larger world, the outer world. I enjoyed making acquaintances who could tell me about a different way of life. I suppose, as you say, it was a very early primitive form of the internet.
Tak byl to asi zájem o vnější svět a snaha dozvědět se o tom, jak fungují věci jinde a u jiných lidí. A paní Desai, jak se nabízí myšlenku, že šlo určitou primitivní praverzi internetu dnešního.
I think it was also because my parents came from elsewhere and they would tell us all stories about their countries, my father about Bengal, my mother about Germany. So we always hearing about other places, other worlds.
Mm-hmm. A tady to doslýchávání se a získávání informací o jiných místech je asi jaksi spojeno i s tím, že oba rodiče paní Desai pocházeli z jiných míst, než kde ona se narodila, takže pro ně bylo běžné slýchat o Bengálsku, slýchat o Německu od jejich rodičů.
Máte pocit, že v dnešní době toho skutečného internetu jsou si lidé z těch vzdálenějších zemí blíž a využíváte třeba těch nových médií, internetu a sociálních sítí, nebo máte spíš pocit, že to tvoří nějaké bariéry?
Well, if you look at the communication these days in the digital era and the internet era, do you think that people from different places really have closer connection than they used to, and do you yourself also use the internet and social networks and etc.?
I do not. Very, very little and very rarely. To me that isn't real communication. I don't think for a writer it can be, because what you're sending back and forth are messages. They're not really writing. When you write a letter, it's more considered, it's more thought out, at greater length for one thing, more thoughtful. I suppose the internet is very, very useful for instant messaging, but I haven't found it to be so otherwise.
Mm-hmm. Tak sama internet využívá velmi zřídka, velmi málo kdy. Je to pro ně spíš nástroj, řekněme, rychlé výměny nějakých zpráv, vzkazů, spíš než, že by to byl nástroj skutečné komunikace ve srovnání třeba s dopisem. Je jasné, že ty věci psané v dopise mají určitě větší prostor, větší hloubku, jsou víc jaksi promyšlené a dá se jim věnovat velice podrobně a v klidu jaksi promyslet předem, zvážit, takže v tomhle jsou určitě výhody oproti tomu takové výměně, rychlé výměně zpráv, jakou skýtá internet a tahle média.
Vy kromě toho, že píšete knihy pro dospělé, tak píšete také knížky pro děti. Vnímáte to psaní pro dospělé a pro děti třeba nějak jinak? Mně osobně z mého nespisovatelského pohledu to přijde třeba mnohem těžší psát pro děti než pro dospělé.
Besides writing for adults, you also are an author of prose for children. Could you compare these two approaches? Which one is easier for you? Which one is more difficult?
Definitely the writing for my own age group comes more easily to me. I've written very little for children, actually, just two small books. And I wrote them when my own children were very young. So while they were so little and I was spending so much time in their company, it was easy for me to write about a children's way of life. But I haven't written anything again for children. They all grown up and I haven't written anything since.
Tak Ivanko, jak jsi správně odhadla, pro paní Desai je snaží psát pro, řekněme, čtenáře, kteří jsou jí bližší svým věkem. Každopádně, když byly její děti malé, tak napsala dvě malé knížky právě pro děti, protože s nimi trávila hodně času a bylo tedy pro ně přirozené psát o tom, jak oni vnímají svět a podobně. A vlastně od té doby už nic dalšího pro dětské čtenáře nenapsala.
Když tedy zůstaneme u té tvorby pro dospělé nebo pro naše lidem nám věkově blízké, tak Salman Rushdie jednou popsal ten váš hlavní vlastně předmět vaší tvorby jako osamělost, samotu a izolovanost, což je taková vlastnost, nebo což je něco, s čím se potýká většina těch vašich hlavních postav. Je to proto, že to třeba vychází nějak z vaší vlastní autobiografie, že byste se cítila nějak osamělá ve světě?
Salman Rushdie once described your main topics as solitude, loneliness, isolation. To what degree are these connected with your own life story? I mean, are these topics really your topics from your life?
Well, obviously, the woman's world is the one I know intimately and best. I can write about with the greatest ease. Solitude, again, I think is the subject of every writer, because in order to write, you just have to shut the doors and turn in upon yourself, your own thoughts, and I'm very used to my own thoughts for company, so yes, solitude too. But those were the subjects in the earlier stages of my life, really. And there was a point when I felt I was going over and over the same ground too often, and I was bored with it myself. I wanted to widen the scope of my writing, and I made very deliberate efforts to step out and to write about ways of life that I didn't myself know, but merely observed. I think the first book in which I did it was called In Custody. It was about an Urdu poet, and it was about a very male world. There were hardly any women characters in it. And when I wrote Baumgartner's Bombay, I wrote about a man again who came to India as a refugee from the Nazi period, in the Nazi period. And his experiences were certainly not my experiences, but they belonged to my mother's generation, so it was a study of the past for me. So after that, I think I've just been trying over and over again to step out and to imagine and to put myself in the place of people who are very different from me. Mm-hmm.
Tak tahle témata, která si Ivanko zmiňovala jako citát Salmana Rushdieho, se hodně týkala těch starších věcí, nebo řekněme ranějšího období prózy paní Desai. Podotýká, že samozřejmě dobře se jí psalo o ženském světě, který důvěrně zná. A k těm tématům, jako je samota a osamění, to jsou asi témata, která jsou blízká vlastně každému spisovateli, protože při procesu psaní zapotřebí prostě zavřít se v pokoji a o samotě a psát. Každopádně po určité době se jí právě tematické pole, jak se zdálo, už příliš prozkoumané, už začala být trochu znuděná, otrávená z toho, že pořád píše dokola o svých zkušenostech, takže vlastně udělala takové vědomé a cílené rozhodnutí začít psát i o něčem jiném a překročit tady ten osobní rámec, takže od té doby počínaje tedy knížkou, která v originále nebo v angličtině zní In Custody, což je už jednou zmiňovaný příběh urdského básníka, tak začala psát o mužské perspektivě nebo z mužské perspektivy, což evidentně nejsou tedy její vlastní zážitky. Potom už jsme jednou zmiňovali osudy emigranta z nacistického Německa, a to jsou opět tedy jednak mužské zkušenosti a jednak generačně vzdálené zkušenosti. Paní Desai jde o právě zkušenosti generace její matky, takže v podstatě od té doby se čím dál víc snaží psát za použití představivosti spíš než vlastních zkušeností.
Vy teď dlouhou dobu žijete ve Spojených státech amerických, ale jak už tady zaznělo v rozhovoru, tak původem pocházíte z Indie, byť vaše maminka byla německého původu. V dnešní době můžeme pozorovat v České republice takový zvýšený zájem o Indii, v tom smyslu, že hodně mladých lidí se tam vydává cestovat na měsíc, na 3 týdny. Skoro se to stalo v poslední době až takovou módou trochu, že kdo tam nebyl, tak je out. Co si myslíte, že tam dnešní mladé lidi z Evropy tolik táhne, co tam jezdí hledat?
A lot of European young people travel to India very often. It might even be called a fashion. What do you think is their purpose? What do you think they found there? They find there?
I imagine they don't find what they expect to. It probably is a kind of journey of discovery for them. They may have preconceived ideas about India, and I'm sure those are shattered when they come face to face with reality. But I'm sure the experience is a valuable one for that very reason.
Mm-hmm. Na otázku, co tam mladí Evropané v Indii hledají asi, nebo respektive co tam naleznou, paní Desai odpovídá, že tam asi najdou něco úplně jiného, než hledají, protože zřejmě tam jedou s nějakými dopředu vytvořenými představami o té zemi, které jim setkání s ní naprosto rozmetá, ale právě tohleto samo o sobě je minimálně velice zajímavý a užitečný zážitek, takže asi takhle.
Vy v současné době žijete dlouhou dobu ve Spojených státech amerických. To je podle mě hodně odlišná společnost nejen od Indie, ale dejme tomu třeba i od Evropy. Cítíte se tam už jako doma?
Well, you have been living in the USA for quite some time. It's very much different from India, even from Europe. Do you feel at home in the United States now?
I never feel at home. I'm always homeless. I think the only home I ever have is what I carry on my back with me, really. And that makes me able to move, to travel, because I don't feel I have roots anywhere anymore.
Tak doma se paní Desai necítí ani v Americe, nebo ve Spojených státech, ani někde jinde. Nějakou dlouhou dobu se cítí jaksi bezdomová, což jí umožňuje cestovat docela dobře s tím, že není nikde zakořeněná a všechno, co potřebuje, tak obrazně řečeno si nese na zádech.
Nepřemýšlela jste o návratu zpátky do Indie, nebo tam už nechcete, protože to je dneska už asi jiná Indie, než jaká byla v době vašeho dětství?
Have you ever thought about moving back to India, or do you think it's the same India as the country you left?
I go back all the time. I still have family in India. I visit frequently, but each time it's a different India. It's by no means the India that I left. Each time it's a completely new world to me. I think when I was growing up, India was very slow to change. It remained the same. It seemed always to remain the same. I never thought it would change. And now in recent years, the changes have taken place very, very rapidly. And I haven't kept up with them. So in a way, I feel out of it also. I haven't participated in that experience that my friends and family there have participated in. And I've become an outsider there.
Mm-hmm. Tak přesto, že paní Desai se do Indie velmi často vrací ve smyslu návštěv své rodiny a přátel, tak rozhodně po každé to na ní působí jako opravdu jiná země, jiná Indie, než ta, kterou si pamatuje, ze které odjela, v podstatě jako úplně nový svět. A tady to tempo těch proměn se asi stupňuje, řekněme, s proměňující se perspektivou pozorovatele, protože když byla paní Desai malá, tak se jí zdálo, že ta Indie, jak ji zná, se nikdy nemůže proměnit, protože to tempo zřejmě bylo tak malé, že nešlo pozorovat tyhle ty procesy. Nicméně poslední dobou to nabralo hodně na tempu a paní Desai se cítí, jak jsem mimo tu zemi, z toho důvodu, že se na těch změnách nepodílela, tak jako například někteří její přátelé nebo její blízcí, kteří tam zůstali.
Vy máte velmi dobrý, podle mého názoru, takový pozorovací talent. Všichni se o tom mohou přesvědčit v té zatím jediné knížce, která vyšla v češtině, což je soubor povídek Hry za soumraku. Tak kdybyste měla alespoň trochu specifikovat ty největší nebo pro vás třeba nejhorší změny, které v Indii probíhají, mohla byste je specifikovat nějak někomu, kdo v Indii nikdy nežil ani nebyl?
Well, is it possible to somehow specify these processes of change happening in India? Maybe for someone who doesn't know this country, could you describe how do you feel these changes?
Well, in India, I was growing up in, it was still a very traditional society. And now those traditions have broken down. The younger generation is impatient with them and has been trying to break down and to create new ways of thinking and living. So there's a great difference between generations now, which had not existed earlier. That's one difference. And the other difference is, I think, that we didn't expect so very much from the world when we were growing up. It was part of the Indian way of thinking not to be too ambitious and not to expect too much of life and from others. And this is certainly not so. Everybody has great ambitions now and wants very much to move ahead. Unfortunately, it's often to be seen in a very materialistic sense. But not only. I have to say that there are groups of volunteers, NGOs as we call them, non-government organizations, who are working for a better society, not just for better lives for themselves, but for a better society. But what is most visible is what those who are working for themselves have managed to acquire. And there's enormous wealth now. And there is a flourishing middle class now, which did, well, it used to exist before too, and it's much better off now. But the sad and tragic thing is that there's still such a vast society of the underprivileged, of the poor. It's the overwhelming majority still.
Tak podle slov paní Desai ve srovnání s jejím dětstvím nebo s dobou, kdy dospívala, tak mnohé tradice, které byly pro Indii velice důležité, tak jsou dneska prostě pryč a rozpadly se, protože ty současné generace nemají takovou trpělivost, která je prostě pro tenhle způsob a pro tohle pojetí života třeba. A rozhodně tohle to pro ní znamená generační propast, kterou nikdy dřív nevnímala. To je jedna z těch věcí, které se podle jejího pozorovatelského pohledu změnily. A druhá věc je, že v době jejího mládí bylo asi takové přirozenější pro Indy neočekávat svým způsobem toho příliš od života. Zatímco ty dnešní generace mají se rychle naučili prostě mít ambice, které se bohužel tedy projevují často hodně materialisticky. Není to vždycky takhle, jsou tam i skupiny dobrovolníků, kteří pracují v neziskovém sektoru a pracují ne tedy pro svůj vlastní prospěch, ale pro dobro celé společnosti. Nicméně je asi hodně viditelný ten rozdíl, který se promítá do bohatství, do prosperující střední třídy. Nicméně pořád stojí v kontrastu s obrovským počtem chudých lidí, kteří v Indii žijí.
Tématem nebo takovým motem toho letošního festivalu spisovatelů je existuje pouze budoucnost. Včera na toto téma proběhla taková diskuze, které jste se vy účastnila. Zároveň u vašeho profilu na stránkách festivalu spisovatelů se můžeme dočíst takové čínské přísloví, které říká, že čas není žebřík, po kterém stoupáme do budoucnosti, ale naopak sestupujeme do minulosti. Tak jak vy se díváte na budoucnost? Je to tedy nějaký návrat zpátky k minulosti, který by měl proběhnout nebo probíhá?
The overall topic of this year's Writers Festival is there is only future. How do you perceive the future? Is it some sort of way into the past? Or is it really something else?
Well, I was explaining trying to explain yesterday that being a novelist, I deal with details, with minutiae of the present. That's how I create the world, the present, and every now and then of the past, which I enjoy going back into to explore. The future is surely an abstraction. It just doesn't have any substance, any flavor, any texture. I can't tell what the future will be. All I know is that we will never achieve it. We will never arrive there, because it will always recede. The closer we come to it, the further it recedes. It will be like a mirage, always out of our grasp. By the time we have moved into it, it becomes the present and very soon becomes the past, and then we start the whole spiral journey over again.
Mm-hmm. Jako spisovatelka si paní Desai samozřejmě hodně všímá detailů, jak jsme mohli slyšet už během toho rozhovoru samozřejmě, kterými se velmi dobře popisuje přítomnost a minulost. Nicméně, co se budoucnosti týče, tak to je hodně jiná otázka, protože o budoucnosti se dá říct, že vlastně nemá žádnou podstatu, nemá žádnou chuť, žádnou barvu, žádnou texturu. A platí o ní to, že ji vlastně nikdy nedosáhneme, protože pořád zůstává nějakým přízrakem vlastně těsně mimo náš dosah. Když se jí de facto dotkneme, tak se stává přítomností a vzápětí minulostí, takže tady ten spirálový pohyb vlastně v čase neustále probíhá.
Když jste zmiňovala o tom, že svůj domov si tak trochu s nadsázkou nosíte pořád u sebe ve svém baťůšku, tak tam asi nebudou chybět knihy básní, protože prý básni čtete hodně ráda. I dokonce jednu dobu jste je četla vždycky pokaždé, než jste ráno se pustila do nějaké práce, tak jste je četla jako takový startovací motor. Nelákalo vás tady někdy psát básně než novely? Protože zároveň jste sama někde řekla, že na básnicích je hezké to, že jdou rovnou k věci, že nedělají žádné okliky, které u jiných spisovatelů, tedy u spisovatelů prozy, jsou asi nutné. Tak nechtěla jste se někdy pustit do básní?
Well, you are known to be a great fan of poetry, a great poetry reader. You have never felt any urge to write poetry yourself?
I have to confess I've tried, but I've always failed. I've never been able to write poetry. But I always turn to poetry as a model, as the level I would wish to arrive at. And therefore I read a great deal of it, because that's how I want to write my prose, but it always comes out as prose.
Mm-hmm. Zkoušela. Ivanko, paní Desai zkoušela psát básně sama samozřejmě, ale nedosáhla v tom takového úspěchu, jaký by považovala za dobrý. Takže to pro ní zůstává v podstatě takovým vzorem, takovou metou, ke které směřuje svoje psaní. Nicméně, přestože se snaží psát tak, aby to splňovalo parametry poezie, tak jsou vždycky, jak se vyleze, proza.
My už jsme tady říkali, že zatím jedinou knihou, která byla přeložená do češtiny od vás, je sbírka povídek Hry za soumraku. Tak chystá se nějaký další překlad některé z vašich knih do českého jazyka?
There is only one book of yours that's been translated in Czech. Are you aware of any other book being translated or?
No, I don't think they've translated my more recent books over here. I'm hoping that someday somebody will.
Mm-hmm. Tak zatím, ani pokud sama autorka ví, nebo má vědomost, tak žádné další knihy nebyly přeloženy a žádné hlavně z jejich novějších knih, takže doufá, že hlavně na ty se dostane, pokud někdo bude chtít někdy překládat něco z jejího díla do češtiny.
But I think my daughter's book has been translated into Czech not so long ago. It was called The Inheritance of Loss in English. I'm not sure what it is in Czech.
Mm-hmm. Tak ale máme do češtiny přeloženou knihu dcery paní Desai, která se, jestli to chápu dobře, se jmenuje česky zřejmě nějak ve smyslu dědictví ztráty.
Tak kdyby někdo chtěl slyšet něco nového od vás, pochopitelně v angličtině, tak dneska od 7:30 na Nové scéně vystoupíte v rámci toho zmiňovaného autorského večera. Tak mohla byste jenom ve zkratce nastínit, z jaké knihy nebo z jakých povídek budete čerpat, číst?
Mm-hmm. And as far as for the tonight reading, what kind of book or what kind of stories are you going to read?
It's a story from a recent collection. It's called The Man Who Saw Himself Drown. And I chose it to fit in with the theme of the festival, Does the Future Exist? Because it seemed to me the ultimate future is death, so the man who drowns does achieve his future.
Tak to večerní čtení bude z takové současnější sbírky povídek a konkrétně půjde o povídku, která by se česky dala nazvat asi Muž, který viděl sám sebe utopit se. Takže ta je vybraná se speciálním zřetelem k tomu tématu, kterým je budoucnost, tématu festivalu, protože zdá se, že podle paní Desai je ta veškerá budoucnost poměrně mrtvá, dá-li se to tak říct, takže tohle je velmi příhodný titul k tomu, aby se v rámci festivalu přečítal.
Tak přejeme určitě všem, kdo teď posloucháte, aby vás taková podobná budoucnost nečekala. Zároveň ještě připomínáme dneska od 7:30 večer na Nové scéně Národního divadla autorské čtení nejen paní Anity Desai. Děkujeme vám za návštěvu tady v Rádiu Wave a přejeme hezký zbytek pobytu v Praze. Thank you for coming and enjoy the rest of your stay here in Prague.
Thank you very much.
Thank you.